Pe voi, pe toți strămoritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Frați creștini, aceasta este formula de încheiere a cererilor pe care le facem atunci când ieșim cu cinstitele daruri, respectiv ofranda sau darul de pâine și vin pe care credincioșii le aduc și pe care din care se alege și se pregătește Sfânta Împărtășanie. Este concluzia, pentru că, de fapt, pentru asta suntem aici. Ca pe noi, pe toți, să ne pomenească sau să-și aducă aminte sau să ne preia Domnul Dumnezeu în împărăția sa. În împărăție însă se ajunge, așa cum Mântuitorul însuși ne recomandă, împlinind niște condiții minimale. În duminica trecută, duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, vorbeam despre textul central al Evangheliei, al liturgiei și al vieții noastre. Acela de la Ioan, capitolul al 3-lea, versetul 16, în care se spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică să intre în împărăția cerurilor. Astăzi, în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, Biserica ne pune spre lectură și meditație un alt text, de data aceasta luat din Evanghelia după Marcu, în capitolul al 8-lea, dar care se regăsește și în Evanghelia după Matei. În Evanghelia după Matei, aceste câteva învățături pe care le dă Hristos sunt puse în legătură cu discuția sau dialogul pe care El îl are cu un tânăr care a venit să-L întrebe ce să facă să moștenească viața veșnică sau să intre în împărăția cerurilor. Și după un dialog pe care îl cunoașteți, concluzia de dialogul a fost acesta: dacă vrei să vii după mine, trebuie să te lepezi de tine, să-ți vinzi toate averile, să te lepezi de tine, să iei crucea și să-mi urmezi mie. Sfântul Evanghelist Marcu însă pune acest citat al Mântuitorului Iisus Hristos într-un alt context, și anume acela al desfășurării publice. Hristos nu discută doar cu cineva, spune El, ci învață pe toată lumea. Și textul se referă, cum spuneam, tot legat de Sfânta Cruce. Dar dacă, în duminica trecută am văzut cum Dumnezeu a pregătit lumea pentru a se mântui prin cruce, în Evanghelia de astăzi, care devine foarte provocatoare, challenging mi se pare că îi se spune, este foarte provocatoare, pentru că noi, între foarte puținele Evanghelii, care nu ne mai oferă doar așa o pildă la care să medităm, un caz pe care, dacă vrem, ni-l asociem vieții noastre sau nu, un element paralel la care aderăm sau nu. Evanghelia de astăzi ni se adresează atât de direct, încât ai senzația că trebuie să dai un răspuns. Și răspunsul nu îl așteaptă Dumnezeu, ci așteaptă fapta, așteaptă atitudinea. Evanghelia începe cu acest cuvânt al Mântuitorului: oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Cine este oricine? Tu și tu și tu. Deci El se adresează fiecărui om care aude acest cuvânt. Eu sunt oricine sau un cine. Și apoi continuă. Vedeți, legând luarea crucii de o valoare umană. Că până acum, dacă dădea învățătura generală, de data aceasta o personalizează. Și spune că ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Deci vedem cum leagă valoarea luării crucii de cea mai mare valoare a existenței noastre, care este valoarea sufletului. Sau, apoi spunem, explicitează: ce îi va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă și își va pierde sufletul său? Și apoi zice că dacă se va rușina cineva de mine, Și de cuvintele mele, deci, valoarea sufletului crește sau are, aceasta este atât de mare, pentru că este legată de cuvintele lui, care sunt cuvintele vieții veșnice. Și spune, dacă cel care se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta, desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el, când va veni în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Și adevărat vă spun vouă, că sunt unii dintre care, cei care sunt aici și care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Acesta este textul. Acesta este textul care ne provoacă să înțelegem despre ce cruce este vorba în viața noastră. Am văzut la un moment dat în lecturile acestea ocazionale, am văzut și o imagine destul de interesantă, aș spune o imagine anecdotică. Cineva își imagina că fiecare om poartă o cruce. Cred că cei mai tineri știu că circulă pe net. Poartă fiecare o cruce și o poartă exact cum o purta Mântuitorul. În filmul lui Zeffirelli, el apare cu crucea ținând-o cu partea T în crucișe, care crucișe o ține pe umăr, iar picioarele crucii, dacă vreți, vin târând-o spre Golgota. În aceeași imagine se arată că fiecare om poartă câte o cruce din aceasta. Și sunt mulți, foarte mulți, este un câmp așa deschis. Iar unul dintre ei, știind că îngerul este aproape, îi zice, Sfinte Îngere, e prea grea crucea asta pentru mine. N-ai putea să-mi ușurezi cumva? Iar îngerul spune, nu pot decât dacă tai din ea. Și el a spus, da, fă-o mai ușoară, dacă trebuie tai. Și a tăiat o bucată din ea. Mergând mai departe, i s-a părut tot că este prea grea. Și atunci zice, n-ai putea să mai tai încă o bucată, pentru că tot e grea. Nu-i pentru mine. Și îngerul a mai tăiat o bucată. Și văzând că e mai ușor decât celorlalți, zice, bun, atunci ai putea să mai iei puțin și atunci viața mea va fi mult mai ușoară. Și îngerul, deși intrigat, ascultă, pentru că era rugăciunea lui. Nu după mult timp însă, imaginea trece și se vede că acești oameni ajung la o crevasă, la o prăpastie, nu prea mare, dar extrem de adâncă, separând două tărâmuri. Tărâmul pe care mergeau ei, de un tărâm al destinației. Și atunci toți care și-au dus crucea aceea lungă și grea, au făcut din ea punte, au trecut și singurul care n-a putut să pună crucea punte, pentru că era prea scurtă, era tăiată, era acest om. Aceasta este morala, dacă vreți, exprimată într-o imagine, poate să fie ea și caricaturistică, dar cred, mi s-a părut că este o imagine destul de fidelă a modului în care trebuie să ne asumăm și noi ceea ce se numește purtarea crucii. Deci, ca să revenim la textul biblic, textul Evangheliei după Marcu, Mântuitorul Iisus Hristos pornește de la a se identifica pe sine sau a vedea dacă oamenii înțeleg cine este El. Cu câteva versete înainte, spunând că mergând prin Cezarea lui Filip, Mântuitorul i-a întrebat pe ucenici, cine spun oamenii, că sunt eu? Și eu răspuns în diferite moduri. Zicând, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești unul dintre proroci. Iar el a întrebat zicând, și voi cine spuneți că sunt eu? Și Petru răspunzând a zis, tu ești Hristosul. Și el le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre acestea. Și Fiul omului, uitați-vă, deci l-a identificat și apoi zice, și Fiul omului a început să le spună că avea să pătimească multe, să fie defăimat de bătrâni de arhierei și să fie omorât, să fie trimis la cruce și să învieze după 3 zile. Deci, pe mine mă miră faptul că unii consideră crucea ca fiind doar un element accesoriu credinței. Când Hristos leagă crucea de însăși misiunea Lui și de persoana Lui. După ce lumea spune, tu ești Petru, numele Apostolului, zice, tu ești Hristosul, el spune, da, eu sunt Hristosul, nu spuneți la nimeni încă, pentru că nu se prea slăvise, dar el trebuie să fie crucificat. Deci el își împropriază crucea, El însuși o cinstește și știe că prin asta își va împlini misiunea, iar alții spun astăzi că nu e nevoie de cruce, că e nevoie doar de credință sau cine știe ce alte modalități în care putem să dobândim acea împărăție a cerurilor de care vorbeam la început. Deci Mântuitorul vorbește despre răstignire și cruce sau face identitate, dacă vreți, între persoana Lui și obiectul crucii. El face pentru că crucea face parte din persoana Lui, face parte din viața Lui, face parte din moartea Lui și face parte din învierea Lui. Și dacă noi suntem fiii Lui Dumnezeu, nu e normal ca crucea să facă parte din viața noastră, din moartea noastră, din învierea noastră și din persoana noastră. Credeți că părinții atunci când ne-au învățat să ne facem semnul Sfintei Cruci au avut doar o fantezie? Nu! Ei atunci au reprezentat într-un mod practic, aplicat la persoană, faptul că noi credem în puterea Sfintei Cruci și ne așezăm sub puterea Sfintei Cruci atunci când ne facem semnul Sfintei Cruci. Că prin aceasta îl recunoaștem pe Hristos ca fiind Hristosul Fiului Dumnezeu, Cel care mântuiește lumea. Deci, a crede în cruce înseamnă a fi persoană liberă. A crede în cruce înseamnă a-L primi pe Hristos ca Mântuitor și Domn. Și a crede este atributul unei persoane. Deci, luarea crucii nu trebuie să fie niciun act exterior, nu trebuie să fie nici fatalism, așa cum cred unii, ci este un act de voință. Și aici aș vrea să punctez doar cele patru elemente pe care Hristos le subliniază. Zice, devoiește cineva să vină după mine. Nu este nimic obligatoriu. Am mai spus-o eu, dar nu încetez să o repet, că Hristos nu dă buzna în viața nimănui. Nu intră prin spate, nu intră abuziv, nu ne silește. Hristos vine acolo unde este invitat. Dacă voiești să inviți pe cineva, El vine. Dacă nu voiești să-L inviți, n-ai nicio șansă să vină. Și de aceea Mântuitorul, cum spuneam, e atât de elegant, de rafinat cu noi, de bun, încât nu dă buzna și nu deranjează. Și El nu vine pentru că îi face Lui plăcere să vină în viața noastră de multe ori mizerabilă, ci vine ca să ne facă nouă bine. Și de aceea, vedeți, El când i-a învățat pe apostoli, nu i-a spus, cedeți frumos în față, fiecare în banca lui, fiecare ascultă aici, ci spune, i-a chemat la sine. Și cine a vrut a răspuns, cine n-a vrut n-a răspuns. Au fost și dintre cei care au răspuns și apoi au plecat, au fost și dintre cei care n-au răspuns, sau dintre cei care l-au contestat. Extrapolând această idee a liberei voințe, trebuie să spunem că însăși mântuirea noastră este rezultatul propriei voințe și a unei decizii personale. Deci problema cu mântuirea noastră proprie este problema personală de voință liberă. Ceea ce este însă îngrijorător este că există persoane care nu cugetă la propria mântuire, dar care nu cugetă nici la mântuirea altora sau oarecum suferă pentru că alții ar putea să se mântuiască. Și atunci sensul existenței lor este să-i facă pe alții să nu creadă. Să le spună că nu există, că n-are rost, că e iluzie. Și atunci necredința lor încearcă să fie justificată prin faptul că vor și simt nevoia să-i convingă și pe alții de propria necredință. Deci vedem primul element, devoiește cineva să vină după mine. Cât de frumos ne îndeamnă și ne așteaptă Hristos. Apoi spune să se lepede de sine. Spunea Părintele Arsenie Boca, iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mult mai mare decât iubirea unui sfânt față de Dumnezeu. Aș spune, parafrazând aceasta, că omul nu poate să se iubească pe sine atât de mult cât îl iubește Dumnezeu. Pentru că de multe ori omul nu se jertfește pentru sine însuși. Se știe că de multe ori prin viața noastră ne grăbim sfârșitul fără să ne pese de propria persoană și propria mântuire sau propria veșnicie. Ori prin aceasta noi facem un păcat împotriva iubirii lui Dumnezeu pentru noi. De aceea sinuciderea a fost taxată foarte, foarte dur, foarte drastic. Pentru că înseamnă că omul îl privează pe Dumnezeu de dreptul de a-L mai iubi și de dreptul de a-L mântui. Și omul decide el asupra propriei vieți, atâta vreme cât viața lui este rodul iubirii lui Dumnezeu și obiectul sau subiectul iubirii lui Dumnezeu. Lepădarea de sine nu înseamnă depersonalizare. Înțelesul pe care Hristos îl dă textului, cred că lepădarea de sine înseamnă să lași și puțin locul lui Dumnezeu în viața ta. Atunci când e o decizie, să-L lași și pe El puțin să intervină. Să-L rogi să te inspire. Deci noi nu putem să facem nimic de la noi. Hristos însuși a spus, fără mine nu puteți face nimic. Iar cel care crede că numai după mintea și puterile sale face totul, acesta se înșală, pentru că această atitudine este mai devreme sau mai târziu infirmată de realitate. Apoi este și ea crucea. Dacă ar fi să o gândim după omul modern și secularizat sau ateu, am putea spune că a lua crucea înseamnă o chestiune fatalistă și care este de neconceput. Ceea ce unii au sancționat printr-un soi de soartă pe care nu poți evita. E exprimată prin proverbul, ceea ce ți este scris în frunte ți-e pus. Lucru care nu este creștin. Aceasta se păstrează din tradiția dacică precreștină, păgână. Noi nu suntem rezultatul unui destin implacabil. Ce a luat crucea în cheie creștină gândită înseamnă a te pregăti psihologic pentru ca prin cruce sau prin suferință să depășești obstacolele din calea mântuirii. A-ți lua crucea înseamnă a fi pregătit cu instrumentul: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta mi-ai dat-o nouă, așa cum spune troparul. Deci a fi pregătit, a-ți lua crucea înseamnă să fii pregătit cu instrumentul, cu arma, dacă vreți, cu care poți să depășești prin efort, prin perseverență, prin continuitate, prin hotărâre sau determination, determinare au tradus-o unii, dar asta e de fapt hotărâre, să depășim toate obstacolele pentru a ajunge, cum spuneam, să ne pomenească Dumnezeu în împărăția sa. Sau să-și aducă aminte de noi în împărăția sa. Asta înseamnă a lua crucea. A primi cu binecuvântare, cu recunoștință și cu nădejde faptul că prin cruce și prin viața noastră putem să depășim aceste obstacole. Și în sfârșit să-mi urmeze mie. Aici avem un mic problem, o mică dilemă, pentru că în tradiția protestantă s-a spus că trebuie doar să crezi în Hristos. În aceeași tradiție s-a spus că Hristos nu este pentru noi o realitate, ci este un model, un exemplu, un fel de super om, superman, un fel de super erou. Or, pentru noi, pentru tradiția creștină, Hristos nu este un simplu model, ci este existența și ținta existenței noastre. Hristos este în mine, spune Sfântul Apostol Pavel. Nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Deci eu mă las la dispoziția lui Hristos. Și atunci când ne spune Hristos să-mi urmeze mie, noi trebuie să avem conștiința faptului că dacă nu urmezi pe cineva și nu-l ajuți, devii povară. Toată lumea știe când vrei să scoți pe cineva din apă. Au fost situații în care cineva se neacă și așa cineva scoate. Dacă acela contribuie, pot să fie salvați amândoi. Dacă acela nu contribuie și a intrat în panică, poate să-i ducă la fund pe amândoi. Poate că este prozaică, poate e prea rudimentară asocierea, dar eu cred că Hristos merge și noi trebuie să-L urmăm încercând să facem și noi cât ține de noi, foarte puțin. Altfel putem să-i deturnăm planul lui Dumnezeu. Și nu spun asta doar așa ca un simplu exercițiu filozofic. În același text de la Evanghelia după Matei, în capitolul 8, după ce s-a spus tu ești Hristosul, apoi el spune va fi fiul omului, va fi dat la moarte. Iar Petru îi spune să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Adică n-ai putea să schimbi planul? Și Mântuitorul îi spune lui Petru, corifeul apostolilor, piei înapoi a mea, Satane. Căci nu cugeți cele ale oamenilor, ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Deci iată de ce spun lucrul acesta. Că omul poate să-i dejoace planul lui Dumnezeu de a-l mântui. Necorespunzând, neparticipând, neurmându-l. Și pur și simplu îl trage înapoi. Îi devine lui Dumnezeu greu să ne tragă în sus atâta vreme cât noi tragem în jos. Îi schimbăm lui Dumnezeu misiunea. Și nu avem voie să facem aceasta. De ce? Nu pentru că există un trebuie, ci pentru că învierea este adusă tuturor. Deci Hristos și-a făcut datoria de a învia și de a învia prin sine, a face părtași la înviere pe toată lumea. Și atunci fiecare om beneficiază și de înviere și de prezența Duhului Sfânt. Deci cel care îi refuză lui Dumnezeu crucea poate fi numit Satan, chiar dacă este Petru. Asta spune Hristos. Chiar și dacă ești corifeul apostolilor, atâta vreme cât nu mai cugeți cererea lui Dumnezeu, înseamnă că ai trecut în cealaltă tabără. Și de asta spuneam că este o evanghelie foarte provocatoare. Și în sfârșit, ar trebui să vedem și ultimele versete în care se vorbește despre faptul că se afirmă valoarea sufletului. Noi știm teoretic că sufletul are o valoare, dar practic nu putem să știm în ce constă această valoare. Eu am citit două cărți care se referă la experiența vieții aproape de moarte. În engleză se spune near death experience, adică celor care au trecut printr-o moarte clinică. Una este a lui Raymond Moody, se numea Life After Life. Când eram seminarist, am citit-o în manuscris scrisă la o mașină de bătut, pentru că era interzisă. Și o doamnă profesor mi-a dat-o și în tren dinspre Cluj spre Iași, într-o noapte am citit-o, fără să fiu văzut de cineva, pentru că nu aveai voie să ai astfel de materiale. Era în timpul comunismului. Și încerca să spun, acest doctor, Raymond Moody, a preluat multe cazuri, mii de cazuri de la profesoara lui, care făcuse cazuri clinice, și a ales de acolo vreo câteva sute și a spus, eu nu sunt nici credincios, nici necredincios. Eu doar vă spun ce au exprimat oamenii care au trecut prin această experiență. Și o alta, pe care o și am în bibliotecă, a unei scriitoare, unei cercetătoare franceze, Aimé Michel, care a scrie ce se întâmplă când murim, what happens when we die. Și tot la fel vorbește despre astfel de cazuri. Ori, din toate aceste cazuri, un lucru este clar, că omul își face foarte pe scurt o evaluare a propriei vieți. Și atunci constată că ceea ce este cel mai important este ce se întâmplă atunci. Tot ceea ce a fost până atunci, în viață, constată că este egal cu zero. Nu are nicio valoare. Nu-și mai găsește rațiunea pentru care ar fi făcut unele sau altele lucruri pe pământ. De aceea un teolog spune așa simplu, referitor la acest text. Ai câștigat lumea? N-ai câștigat nimic. Ai pierdut sufletul? Ai pierdut tot. Asta, din nou, spune Mântuitorul. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem idealuri. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem sensuri. Eu zic că putem să avem un ideal, putem să avem pasiuni, preocupări, dar ceea ce spune Mântuitorul aici este că acestea să nu umbrească și nici să elimine pe Hristos din viața privată și publică. Insist la acest viața publică. Din cauza că în Franța, în Italia, în Anglia și în alte părți, mai nou chiar în mediul universitar, mie însumi, mi-a spus o doamnă profesor de filozofie din Estonia, nu mai spuneți în public despre credință, că asta e problema voastră. Nu știu ce caută teologia în învățământul universitar. Pentru că asta e o problemă particulară. Și m-am întrebat ce caută filozofia acolo. Adică filozofia emite niște valori imuabile sau sunt niște sisteme valabile într-un timp și apoi nu mai sunt valabile. Ori citind textul pentru astăzi, din Sfânta Scriptură, vedem că Mântuitorul arată că viața de credință nu e o viață privată. Este o viață publică. El spune așa, dacă cineva se rușinează de mine și de Evanghelie, în acest neam desfinat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în împărăția sa. Dimineața am citit un articol în care se vorbea despre poporul japonez. Un anunț de recent, sper să fie adevărat, spunea că 5% din populația japoneză adultă este virgină. Și poate vă întrebați de ce spun lucrul acesta. Păi de ce a spus Mântuitorul că acest neam desfrânat și păcătos? Prin aceasta eu am văzut și cred că se poate să nu fim un neam desfrânat și păcătos. Deci japonezii nu sunt creștini și totuși dovedesc faptul că se poate. La noi toată lumea spune, părinte, sunteți depășiți, nu știți ce înseamnă viața aceasta. Și din păcate avem și experiența demografică. Experiența cu avorturile, cele peste 25 de milioane înregistrate până acum și toate celelalte. Asta pentru că nu ne-am luat în serios, sau nu ne luăm în serios, problema relației noastre cu Dumnezeu. Adică poate să simtă oricine jignit când spune că faci parte dintr-un neam desfrânat și păcătos. Le-a spus-o iudeilor, pentru că asta făceau. Dar foarte bine ne poate spune și nouă. Iar dacă spunem nu se poate altfel pentru că sunt alte condiții, trăim în progres, e alt tipul de alimentație și așa mai departe, iată că un popor mult mai dezvoltat decât noi, japonezii, arată că dacă ai dorința de a face ceva, dacă ai niște principii de viață, poți să le respecti. Iar dacă principiile noastre de viață sunt principiile creștine, putem să le respectăm și atunci religia, credința, nu este o simplă chestiune particulară. Rugăciunea, da, închide-te în camera ta și roagă-te Tatălui tău. Dar când vine vremea de mărturisit credința, nu trebuie să ne fie rușine să ne facem semnul Sfintei Cruci și să înțelegem de ce ne facem semnul Sfintei Cruci. Am mai pregătit să mâncă vreo 6 versete asupra care să vorbesc despre trup. Trupul ca fiind imaginea celui care, din păcate, ne împiedică în a gândi ca Dumnezeu, în a gândi cele ale lui Dumnezeu. Dar nu mai insist asupra lor. Mă opresc doar la Galateni, capitolul 5, versetele, pe la versetul 21, în care se arată că, vă spuneam în duminica trecută, Dumnezeu a iubit lumea, adică a iubit umanitatea. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul spune, nu iubiți lumea și cele ale lumii. Pentru că Ioan nu se mai referă la umanitate, ci el se referă la răul din lume. Că de multe ori când spunem lume, gândim ceea ce nu este conform cu Dumnezeu. Pentru că lumea, în general, se conduce după norme și principii care nu sunt ale lui Dumnezeu. Și de aceea, Sfântul Apostol Pavel spune că noi, ziceam mai devreme, că dacă am beneficiat de înviere, beneficiem și de Duhul lui Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, în Duhul să umblați. Nu umblați după pofta trupului. Căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți ceea ce ați voi. Deci viața instinctuală față de viața intelectuală și spirituală. Și apoi continuă. Iar de vă purtați în Duhul, nu sunteți sub lege, iar faptele trupului sunt cunoscute. Faptele trupului. Și acestea sunt, zice el, adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătură, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, certuri, gâlcevi, dezbinări, erezii, invidii, ucideri, beții, chefuri și multe asemenea acestora pe care vi le-am spus că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția cerurilor. Parcă e o descriere a lumii de astăzi. Și noi spunem, nu fiți depășiți, pentru că acestea sunt valorile lumii de astăzi. Dar Sfântul Apostol Pavel continua, dar roada Duhului care este? Și spune, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția și împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei care sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu el, cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să fim și să umblăm, sau să umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții sau invidiindu-ne unii pe alții. Și concluzionând, aș spune, frați creștini, că cine crede în Hristos nu poate să nu cinstească Sfânta Cruce. Iar dacă Hristos a spus, sunt dintre cei care sunt aici de față, ultimul verset, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția cerurilor venind, eu cred că ni se adresează nouă, nu apostolilor. Cei care sunteți aici de față nu veți gusta moartea până nu veți vedea împărăția cerurilor, în sensul următor. Nu poate fi considerat un creștin autentic cel care n-a avut măcar o singură dată imaginea împărăției cerurilor. Ar trebui ca fiecare om să se gândească sau să-și propună ca măcar o dată să încerce să vizualizeze ce e aceea împărăția cerurilor pentru mine. Să o construiesc, măcar mental. Să-mi dau seama ce e asta. Unii au spus că liturghia este împărăția cerurilor pe pământ. Depinde acum și de calitatea corului și a preotului și a anturajului. Depinde de multe lucruri. Liturghia este prin ea însăși. Dar factorii externi uneori nu fac să fie chiar împărăția cerurilor. Dar când spune Mântuitorul că sunt cei care nu vor gusta moarte, înseamnă sunt cei care nu înseamnă să mori fără să fi avut odată imaginea sau convingerea sau să te fi gândit vreodată serios și detașat la împărăția lui Dumnezeu, conduce la un sfârșit trist. Adică dacă nu ne-am închipuit niciodată sau nu ne-am pus problema serios, ce fac eu pentru aceea, sfârșitul va fi foarte trist. Va fi un sfârșit asemeni oricărei vietăți de pe pământ, dar în niciun caz al unui om rațional. Va fi un sfârșit deplorabil, va fi concluzia unui timp irosit. Unde mergem? E întrebarea filozofică existențială. De unde venim și cine suntem? Ori mersul nostru către împărăția cerurilor înseamnă unde mergem. Și atunci răspunsul, să nu așteptăm să ne-l dea altcineva să vină pe norii cerului. Răspunsul ne-l dăm noi. Iar în funcție de răspunsul pe care ne-l dăm, ne imaginăm ce înseamnă împărăția cerurilor. Și în funcție de dorința pe care avem pentru împărăția cerurilor, ne coordonăm viața. Și în funcție de cum ne coordonăm viața, Hristos ne dă sau ne oferă acea împărăție a cerurilor pe care am văzut-o, am pregustat-o, așa cum se vorbește în unele rugăciuni, și pe care ne-o dorim, pentru că Dumnezeu, Hristos Mântuitorul, ne spune tot ceea ce doriți, rugați-vă ca și când le veți primi și le veți fi avea. Amin.